Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirts Rozners un aicinu turpmāko pusstundu palikt kopā ar mums. Studijā šajā rītā ir ģimeņu konsultante un pedagoģe Valde Reķe un mācītājs Viestars Reķis. Mūsu saruna šajā rītā vispirms būs par laulības dzīves sarežģījumiem, kad izirst attiecības un cilvēki nonāk šķiršanās priekšā. Lai arī kristiešu vidū laulības šķiršana ir retāka nekā kopumā sabiedrībā, tomēr šī pozitīvā statistika ir ar tendenci pasliktināties. Varbūt šajā rītā Valdes Reķes pārdomas, kuras viņa turpinās arī turpmākajos raidījumos, palīdzēs saprast šo problēmu labāk un kādam izvairīties no pieaugošiem draudiem.
Labrīt jūs mājās! Šī rīta raidījumā vēlos paturpināt tēmu, ko iesākām pirms nedēļas. Tā bija par to, ka pārāk bieži laulībai ir īs mūšs, proti tā beidzas ar šķiršanos. Divi cilvēki iemīlas, apprecas un tad atklāj, cik ļoti viņi ir visam pakļauti un padodas. Mēs šķiramies! Jāatzīst, ka laulība ir brīnišķīga dāvana. Tā ir kaut kas tāds, ko tiekam aicināt turēt godā un neaptraipīt laulības gultu. To es lasu no Bībeles ebrejiem vēstulē 13. nodaļā un 4. pantā. Un man jāsaka, ka tā nav izvēle un tas ir bīblisks norādījums – turēt laulību godā un neaptraipīt laulības gultu. Tātad laulība veidota, svētīta, iecelta, ar mērķi, ar nolūku, lai tā turpinātos mūža garumām. Taču dzīvojot kopām, diviem cilvēkiem, teiksim pēc kāzām, sākot kopdzīvi, paspilgtinās atšķirības lielos daudzumos, un solījums dzīvot laimīgi līdz mūža galam dažkārt izplēn. Un sakrājas dusmas, sarūktinājumi, un šķiet, ka tos nu neviens nevar atrisināt. Un itin bieži man pāri uzdod jautājumu, vai citiem arī iet tā, kā mums īpaši vīrieši to jautā. Es jau nu droši vien esmu vienīgais, kas par to runā un kam ir problēmas, vai citi arī strīdas. Un tad man ir jāsaka, ka cilvēki ir pārsteigti, ka es saku, ka tā notiek visiem mazāk vai vairāk, nopietnāk vai netik nopietni. Vēl jāsaka, ka veselīgas laulības dzīves veidošana prasa lielu darbu un piepūli, un abu laulāto nepārtraukt iesaistīšanās tajā un rūpīgu uzmanību. Jo tas nenotiek spontāni pats no sevis. Tas ir laiks, tā ir enerģija un tas ir ieguldījums. Un viegli aizripot pa kalnu pat tad, ja savi izvēlēto partneri esam paši izvēlējušies, bet ja to pieņemam kā paši par sevi saprotam un nestiprinām ne fiziskās, ne emocionālās, ne arī garīgās savstarpējās saiknes. Es vēlos atzīmēt dažas tādas brīdinājuma zīmes, ko varētu nosaukt par tipiskām, kas norāda uz to, ka attiecībās ir radušās zināmas problēmas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Pirmkārt, atsvešināšanās no kopējām aktivitātēm un tāda paralēlas dzīves dzīvošana. Tad arī vēl sūdzības par to, ka jūtas ir zudušas, un arī par to, ka zūdus ir mīlestība. Nākošā brīdinājuma zīme ir, ka zūd interesi par seksu, vēl arī emocionāls vai seksuāls saistības ar citu cilvēku ārpus laulības, ne tikai seksuāls, arī tīri emocionāls. Ja ar to darba biedru vai biedreni, man īstenībā ir vairāk par ko runāt kā ar savu laulāto, tad tā ir viena no brīdinājuma zīmēm. Vēl arī iesaistīšanās atkārtotos strīdos, kuri nekad netiek atrisināti, jo neviens necenšas to darīt, justies neapmierinātiem un nelaimīgiem, Vēl arī lielā aizņemtība ar interesēm ārpus laulības, kas liek otram cilvēkam justies, nu, tā kā palikušam novārtā. Un vēl divas pastāvīgi strīdi par bērnu audzināšanu, kur dalās viedokļi. Protams, domas ir dažādas un dažāda ir pieredze un tīri personiskā pieredze, bet var vienoties par vienu koncepciju, jo tie taču ir kopēji bērni vai bērns. Vēl arī izjušana, tāda pieauguša noguruma izjušana un nespēja apmierināt tās ikdienas atbildības, bet tam visam ir sekas. Un sekas rodas tad, ja šīs brīdinājuma zīmes neviens ne otrs partneris neatzīst. Un tas veicina vēl lielāku neapmierinātību un nesaskaņas. Un ja par to netiek runāts un tas netiek risināts, tad drīz vien cilvēki atskārš, ka viņi ir attālinājušies viens no otra un pienāk arī šķiršanās brīdis. Es negribu to izteikt kā draudu, bet tas notiek ļoti bieži. Un ir aptaujāt cilvēki apmēram 5 gadus pēc šķiršanās un ir atklāts tas, ka 40% šo cilvēku teica, ka viņi izjūt nožēlu, ka viņu laulība beidzās un īstenībā par ikdienišķu strīdu, ikdienišķu nesakārtotu lietu dēļ viņi to nožēlo. Un atzīst arī, ka no šķiršanās būtu varējuši izvairīties, ja vien būtu pamanījuši kādu no brīdinājuma zīmēm un arī saņēmuši attiecīgu palīdzību. Taču, kad šķiršanās tomēr notiek, gandrīz vienmēr jāsaka, ka tā ir katastrofa. Un tā atstāja iespaidu ne tikai uz šiem diviem cilvēkiem, bet arī uz pārējiem, kas ir ar šiem diviem saistīti. Un tā var ievainot gan cilvēku emocionālo, gan arī garīgo labklājību. Un ir novērots, ka tas ir vismaz, tās ir sekas uz nākamajiem 5 gadiem. Un vēl ir cilvēki, kas atzīst, ka tā rada, šķiršanās rada lielāku negatīvu iespaidu nekā pat partnera nāve. Un tagad es vēlos nosaukt tās galvenās sekas, bet par to sīkāk vēl nākošajā raidījumā. Tātad pirmkārt tā ir izmainīta ģimenes struktūra, šķiršanās piespiež dažkārt cilvēkiem mainīt dzīves vietas, tātad iziet no ierastās lomas, no ierastās vietas, vēl arī pat neiedziļinoties sīkāk, ka tā var būt emocionāla un psiholoģiska trauma, ļoti dziļi traumējoša un izkropļojoša arī depresīvas jūtas, sociālā dislokācija, samazinās finansiālie resursi, tie tiek pārdalīti, labākajā gadījumā, vai arī viens kļūstot par vientuļo vecāku kādu laiku cīnās, kā savilk gals kopā un arī tā tad apmierināt savu bērnu vajadzības finansiālās, kamēr otrs, tā teikt, pieslēdzas, tad arī bērnu ciešanas un apmūsums, jo ja bērniem neizskaidro, kas faktiski ir ļoti grūti izskaidrojams fakts, tad arī bērni to uztver ļoti dramatiski un ne tikai mazi bērni, arī pavisam pieauguši bērni. Un vēl es gribētu, cik šis raidījums ir kristīgā radio raidījums, atzīmēt, ka šķiršanās rada izmaiņas arī garīgajā dzīvē. Un tās atstāja nopietnu iespaidu. Šķiršanās rezultātā ir izpētīts, ka apmēram 42% cilvēku maina savu reliģisko pārliecību. Un tas varētu būt izskaidrojums ar to, ka cilvēkam negribas iet uz šo te baznīcu vai vietu, kuras es gājas kopā ar savu sievu, vai ar savu vīru, un jo cilvēki jautās, cilvēki kaut ko izteiks, tas vairs nebūs kā agrāk. Un 33% aptaujāto sievieši ir atzinuši, ka šķiršanās izmainīja pat viņu reliģiskos uzskatus. Un lai gan tā bieži vien rada garīgu vakumu, nav nekas nepierasts, ja cilvēks šādā veidā kļūst atvērtāks pret Dievu, kas gal galā var veicināt garīgumu stiprināšanu. Protams, ar šo teikumu es necenšos ierosināt, ka draudzei vajadzētu ieteikt vai atbalstīt šķiršanos, bet kristiešu vēsts par Dieva žēlstību tomēr norāda, ka kā mums vajadzētu attiekties pret tiem, kas cieš un ir sāpēs ar izpratni līdzjūtību, ar piedodošu attieksmi. Un par to nākošajā raidījumā. Ar labu rītu!
In a dry and weary land where is no water, my soul is thirsting for you. I have seen you in a sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you, 'cause your love is better than life. Because you are my help, I will be singing in the shadow of your wing. I'm staying close beside you. Your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips I will praise, and my soul will be satisfied. Your love is better than life. I seek you, my soul is thirsting for you, 'cause your love is better than life. Oh God, you are my God, earnestly I seek you, I'm longing for you. I'm longing for your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you. For your love is better than life. Your love is better than life.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu turpmākajos raidījumos ģimeņu konsultante Valda Reķe turpinās pārdomas par aizsākto laulības šķiršanas tēmu. Ja vēlaties līdzdalīt viņai savas pārdomas, ieteikumus vai problēmu, rakstiet e-pasta adrese valda@baznica.lv. Bet tagad mēs pievēršamies Dieva vārdam. Ar atziņām no Pāvila vēstules efeziešiem pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti radio klausītāji! Turpinam mūsu studijas un pētījumu apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem. Mūsu priekšā ir trešā nodaļa, tās pirmā daļa, kur apustulis runā par Dieva noslēpumu kalpošanu, par Dieva noslēpumu kalpu. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dievu žēlastību man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīts zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākam cilvēku bērnu paudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēlijam nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļūši par apsolījumu mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man vismazākajiem starp visiem svētajiem dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītajā Dievā. Lai tagad savu draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daidzēdīgā gudrība kļūtu zināma, jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ. Manas ciešanas ir jūsu gods. Šajā fragmentā apustulis gan skar savu personīgo pārdzīvojumu, gan ievadot šo domu, gan tās noslēgumā, bet viņa uzmanība ir koncentrēta, pavērsta uz to, ko Dievs ir darījis priekš Efeziešiem. Viņš saka, jūs no atsvešinātiem, jūs no pagāniem esat kļūši par Dieva bērniem. Apustulis te arī nedaudz dod šo biogrāfisko atkāpi. Viņš saka, es nesdams Kristus Jēzus važas par jums pagāniem griežos pie jums, un jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dievu žēlastību man darboties jūsu labā. Apustulis Pāvils bija tas, kas sajuta šo dievišķo aicinājumu, saņēma šo uzdevumu aiznest evaņģēliju vēsti ne tikai jūdu, tautas pārstāvjiem, bet arī tiem, kuri dzīvoja apkārtnē, kurus sauca par pagāniem, tātad, kuri pēc Izraēļa reliģiskās izpratnes nepiederēja Dievam, viņa tautai. Pāvils saka, Dievs man ir devis šo uzdevumu, viņš mani ir vedis arī pie savu noslēpuma izpratnes, un es to saprotu tā, ka Dieva gars tagad ir atklājis mums to, ka Jēzu Kristu pagāni, jeb katrs cilvēks var kļūt par apsolījumu mantinieku. Tie Kristu kļūst par vienas miesas, vienas draudzes, vienas kopas dalībniekiem. Un es esmu šie evaņģēlija kalps, jo arī viņš man dod pēc savas žēlastības, man, kuram varbūt nopelna nav vislielākie, tomēr runāt par šo Kristus neizsmeļamo, neizdibināmo bagātību un parādīt jums, kā šis dievišķais noslēpums piepildās. Mēs gaidījām Mesiju, viņš saka, daudzi gaidīja viņu varbūt kā to, kurš atbrīvos šeit šīs zemes saites, bet Mesija, šis Kristus ir tas, kas atbrīvo mūs garīgi un kas padara mūs par vienas savas tautas piederīgajiem. Apustulis arī šeit piemin to savas ciešanas un to, ka viņš ir apsūdzēts un jāsaprot, ka tajā laikā viņš jau ir pārsūdzējis savu apsūdzību pie ķeizara, jo Āzijas jūdi bija satraukti par to, ka Pāvils redzēts templī un vēl mēģināja apsūdzēt viņu arī par to, ka viņš ir ievedis kādu tur, kurš tam nepiederētu. Cilvēki bija satraukti par viņa sludināšanu, un tas ir saprotams, jo viņš kardināli nostājās un gribēja radikāli mainīt viņu reliģisko izpratni, tā kā Kristus to bija atklājis un mainījis. Kristus jau sacīja, mana valstība nav no šīs pasaules. Jūs gaidat Dievu valstību šeit, jūs esat izdomājuši dažādus veidus, kā tā izpaužās, bet viņš saka, Dievu valstība manī ir jums tuvu pienākusi. Atgriežaties no grēkiem, sākat skatīties uz lietām savādāk. Pāvils saka, Kristus viņam ir parādījis žēlastību, un to viņš arī atzīst, un saka, ka Dievs viņam ir piedevis viņa maldus un iedevis tagad sevišķu uzdevumu. Un tā nu viņš ir dubult cietumnieks, gan ķeizara, gan Kristus. Bet šī padevība, jeb pakļautība Kristum, ir viņam gods. Un viņš saka, tā dod viņam jaunus spēkus un jaunus ieskatus. Dieva noslēpums, grieķi teiktu misterion, tas nav kaut kas, kā mēs šodien domājam par noslēpumu, kā kaut ko grūti saprotam. Šeit viņa izpratnē noslēpums ir kaut kas, kas tiek atklāts, ko Dievs atklāja tiem, kas to vēlas dzirdēt, kas ir gatavi to uzklausīt. Pāvils saka, ar atklāsim man darīt zinām šis Dieva noslēpums. Dievs ir atklājis šo savu noslēpumu, un tas ir kaut kas tāds, ko var apgūt katrs un saprast, ja tas ieklausās Dievā. Viņš saka, šis noslēpums gan daudzām cilvēku bērnu paudzēm šādā veidā nav bijis darīts zināms, bet tagad Dieva gars atklāja to caur apustuļiem, caur praviešiem. Tas ir, un man ir dot šis uzdevums, lai es rādītu jums un paskaidrotu, kā šis Dieva noslēpums piepildās. Jo Dievs ir atklājis tagad savu plānu un savu gribu Jēzu Kristu. Un tādēļ, lai kļūtu par Dievu valstības mantiniekiem, jums nav jākļūst par formāliem jūdiem. Jums nav jāiziet kāds cilvēcisks rituāls, apgraizīšana, vēl kas, bet jūs varat ticībā piederēt Dievam un sākt viņam kalpot. Un apustuls Pāvils saka, es nevaru beigt apbrīnot Dievu mīlestības brīnumu. Viņš pat mani ir paņēmis savā valstībā, mani padarījis par savu bērnu un uzticējis pat uzdevumu jums to atklāt un pastāstīt. Es biju vajātājs, viņš saka, bet tagad es esmu apustulis, Dieva sūtītājs pie pagānu kristiešiem, pie tiem, kurus citi atstum. Es esmu kļuvis Kristus kalps, un atceraties, Kristu Jēzu mums visiem, kas ticam viņam, ir dota iespēja brīvi, bez bailēm un ar paļāvību tuvoties Dievam. Tās bija labās vēstis, jo cilvēki tajā laikā saprata, ka var tikai ar kāda starpnieka palīdzību tuvoties Dievam, ka jāpienes ir kādi formāli upuri, bet Pāvils saka, ticība ir tā, kas atver šo ceļu pie Dieva, un tajā cilvēka gars un Dieva gars sastopās. Un vai tā nav žēlastība? Tas ir abrīnojami. Apustulis to abrīnoja un slavēja Dievu par to. Vai arī mēs varam līdzīgi viņam sacīt, Dievs, tu man esi parādījis abrīnojumu žēlastību. Tu mani paņem savā valstībā, un tu ļauj man to apliecināt arī cilvēku priekšā. Tas ir liels prieks, un tā ir liela atbildība. Lai Dievs svētī mūs šajā patiesībā. Āmen.
Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you touched my life, I've never been the same.
Well, in my darkness,
you are my light.
Pain and confusion,
you guide me alright.
I sing sweet Jesus,
you are the Christ.
And in my blindness,
you're such a beautiful sight. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you touched my life, I've never been the same.
Well, in my darkness,
you are my light.
Pain and confusion,
you guide me alright.
I sing sweet Jesus,
you are the Christ.
And in my blindness,
you're such a beautiful sight.
thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same.
Well, in my darkness,
you are my light.
Pain and confusion,
you guide me alright.
I sing sweet Jesus,
you are the Christ.
And in my blindness,
you're such a beautiful sight. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same. Thank you very much. You are the Savior with the spiritual touch. Praise your holy name. Since you've touched my life, I've never been the same.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un pulksten 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!